Útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames and light the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I've been having dreams, splashing in the summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel
is a jungle.
Take it like
Rástvö.
á Rástfö.
Þarf að verða bara samfélagsli umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínleitla pöttur sem að geta vondupöttunar eða eitthvað svo leiks.
Akkurat.
Vist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu, þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið, alla virka daga til níu, á Rástfö. Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rástfö.
Þér finnst erfitt að finna ekki öll
réttu orðin. En mér finnst þú aumingi fyrir að reyna gísa. Því að þú elskar mig enn er hellingu sem er í húfi. Þú varst allt sem ég trú. Ég get ekki fyllt í fyllt í eyðurnar. Hvernig ætti að elska einhvern sem er aldrei þar. Og þögnin friðsæl þar til hún sker í eyrun. En ég get ekki fyllt steina. Ég krafðist þess einungis þú mættir mér á meiri leið. Því þú gafst ekki upp til þess þá þarftu að reyna. Ég var alltaf svo ekki fyllt í fyllt í eyðurnar. Segðu erðum bandi verðum meðan við renn í sandin. Þannig í okkar nýfðuna bandi verðum erum að renn í sandin bandi.
Þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2. He's been writing me
again. Wants to hurt me till the end. I can't forgive him. I just want him to see that it wasn't just nothing, that I was scared out of my mind. It wasn't anything small. It was years of my life. But I wouldn't be here if it weren't for him. I'll be home in the morning. Tell you all about Greyhound Station, just like in the show. And I'll hug my mom. I'll tell her how much I missed her, just like when I was young. I wouldn't be here if it weren't for you.
Rástföð
fara svona já við vissum vel að þeir myndu tala svona það fátt sem ég heyri sem ég tengi við has núna hanna nýgreisla frá nýjum tengi lið segir voða mikið hlusta ekki á það kemur allt til mín þú þart að elta það hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður út allt ég þessi eina sanna fer ekki fett fyrir neitt fer ekki fett fyrir neitt nema mína bakandi klukkan seint nóttin svo björt og ég þarf að skýra
safnar fyrir nýju kvenna athvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, munum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Og hæði Það horfi ég og sé Það sem var í þátti Og það sem á að sker Ég sé í gegnum sortan Ég sé svo vel í ger Ég veit en eitt vegin Mér verður það með Rattir, kvísla, fornan seg Ég geng í gegnum veggi Mér gefst ekki annur leið við öllum en ekki neina spurn að eiga blóma í ekki en ekki neina spurn Það sem var í þáttíð og það sem á að ske Ég sé í gegnum sortan, ég sé svo vel í gegn Ég veit ein eitt veginn, mér verður það með Að eiga svör við öllu, en ekki neina spur Að eiga blóma í ekki, og ekki neina spur Ég heyri Seg. Ég geng í gegnum ekki, mér gerst ekki annar leið Og því ekki auðvelt að eiga þessi vald Að skynja hvað handan við heimsins
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Think that tender Mona, where do I begin? Who among us here is without sin? I'm just a lonesome drifter on the only highway. Lean on me, brother, 'cause I understand. You got that 9-pound hammer swinging in your hand. I'm just a lonesome drifter on the only highway. I'm just a lonesome drifter on the only highway. Everybody's working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Stofa Rúf, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir tolla sem Bandaríkjaforseti tilkynnti í fyrradag valda mikilli óvissu.
Ég myndi halda að fyrstu viðbrögð séu að hérna, við erum bara í áframhaldandi óvissu. Þetta er eiginlega eins og að vera á svona hérna, jarðhræringasvæði bara hérna, sem við svo sem þekkjum en þá í viðskiptalegu tilliti.
Heiðrún Lind segir að einhverju leiti megi anda léttar að Ísland í lægsta þrepi, 10%, en áhyggjuefni að verið sé að leggja mikla tolla á innflutning til Bandaríkjanna sem þýði að verð á nánast öllu hækki. Það þýði þverrandi kaupmátt þar og neytendur fái budduna frekar ráða hvað sé keypt og hverju sé sleppt.
Og við vitum það bara með sjávarafurðir að þeir eru viðkvæmir fyrir öllum verðhækkunum. Þannig að hættan eru þetta svo að neytendur fara að skipta yfir í annars konar og ódýrara prótein. Það er bara samkeppni sem við stöndum fram við fyrir og bara veruleiki sem að þá verður í Bandaríkjunum á næstu misserum.
Stjórnlagadómstóll Suður Kóreu félst í dag á að leysa forseta landsins Jun Suk-yeol varanlega úr embætti vegna embættisákæru þingsins gegn honum. Jun var ákærður eftir misefnaða tilraun hans til að lýsa yfir herlögum í landinu í desember. Yfirlýsing herlaga fór út þúfur þegar þingmenn stjórnarandstöðunar ruddu sér leið inn á þing þrátt fyrir að Jun hefði sendt hermenn til að loka þinghúsinu og kusu að nema herlögin úr gildi. Moon Hyung Bae, forseti stjórnlagadómstólsins, sagði erfitt að fallast á röksendur Júns að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem nægði til þess að réttlæta yfirlýsingu herlaga. Þá sagði Moon forsetan hafa brotið gegn skyldu sinni sem æðsti yfirmaður hersins með því að kalla saman hermenn til að hindra störf þingsins eftir að hafa lýst yfir herlögum. Vegna brottreksturs Júns úr forsetaembætti verður nú að halda forsetakosningar í Suður Kóreu innan 60 daga. Þangað til mun starfandi forseti, Han Duck-soo, verma forsetastólinn áfram. Han Duck-soo hafði einnig verið kærður til embættismissis eftir setningu herlagana en var sýknaður á stjórnlagadómstólnum. Úlfastofnin í Danmörku hefur ekki verið sterkari í seinni tíð þar sem vísindamenn háskólans í Árósum telja 42 úlfa. Úlfar eru svo til nýfarnir að koma sér fyrir í Danmörku eftir langa fjarveru en fyrsti úlfurinn í næstum 200 ár fannst þar í landi árið 2012 að því er kemur fram hjá fréttaveitunni NTB. Síðan þá hefur þeim fjölgað nokkuð. Bæði hafa fleiri úlfar komið norður yfir landamærin frá Þýskalandi og eins eru þeir farnir að fjölga sér innanlands en þeir halda sig á Jótlandi. Dönsk stjórnvöld hafa nokkra hríð velt fyrir sér hvernig mætti halda fjölda dýrana í skefjum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindraði klukkan 3 var 20 metrar á sekundu á Búlandshöfða. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 6 stig, Loftþrýstingur 1032 millibar fallandi, Seltjarnarnes suður, austsuðaustan 8, hiti 6 stig, Gufuskálar, suðsuðaustan 12, hiti 7 stig, Stekishólmur, suðsuðaustan 4, alskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 4, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðaustan 9, hiti 4 stig. Patreksfjörður, austan 6, hiti 5 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig, Bólungarvík, norð-norðaustan 2, hiti 5 stig, Hortbjörgsviti, suðsuðvestan 9, hiti 6 stig, Gjögusflugullur, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig, Blönduós, suðaustan 8, hiti 4 stig, Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 3 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 4 stig, Akureyri, suðvestan 2, hiti 2 stig, Grímsey, suðsuðaustan 3, hiti 1 stig, Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 7, hiti 2 stig, Húsavík, suðaustan 2, hiti 3 stig, Rauðinúpur, suðvestan 6, hiti 2 stig, Rauvarhöfn, logn, frost 3 stig, Fondur, sunnan 4, hiti 1 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 0 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað. Talsverður sjór, hiti 2 stig. Loftristingur 1034 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 3, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorðastan 3, hiti 1 stig. Kambanes, vestan 1, hiti 3 stig. Papey, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 1 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 6, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austan 7, hiti 6 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, austan 10, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 2 stig. Grindavík, austsuðaustan 10, hiti 6 stig, Garðskagaviti, suðaustan 11, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 400 km austsuðaustur af Dalatanga er víðáttu mikil 1038 millibara hæð sem þokast austur, en 300 km vestur af Hvarfi er 996 millibara lægð á norðurleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 10-15 metrar á sekundu en 5-10 setnipartin á morgun, fokuloft eða súld. Breiðafjarðarmið. Suðaustan 10-18 fram yfir hádegi, síðan 5-13, hvassast næst Snæfellsnesi. Suðaustan 10-15 á morgun en 5-10 annað kvöld, súld eða rigning með köflum. Vestferðamið, suðaustan 10-15 metrar á sekundu en 5-10 í kvöld. Aftur suðaustan 10-15 á morgun en sunnan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu en 8-13 annað kvöld. Norðausturmið, suðlæg 8, 3-8. Austurmið, suðlæg 8, 3-8 en 8-13 síðst á morgun. Austfjörðamið, sunnan 3-10 en suðvestan 8-13 á morgun. Suðausturmið, austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 3-10 á morgun, hvassast vestan til, þokubakkar eða súld. Vesturdjúp, suðaustan 10-15 en sunnan 5-10 á morgun. Grænlandsund, suðvestlæg 8-15 metrar á sekundu, hvassast nyrst. Norðurdjúp, suðvestan 8-15 en 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Austurdjúp, vestan og suðvestan 8-13. Færeyjardjúp, suðlæg 8-5-10 en hægviðri austan til. Suðausturdjúp og suðurdjúp, austan og suðaustan 10-15 en 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðaustan 8-13 metrar á sekundu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10, verið þið sæl.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Veðurfræðingar ljúga, það klárt þeir segja aldrei satt. Veðurfræðingar ljúga, bæði þegar þeir tala hægt og rætt. Ef hann spáir sól, öruglega él. Ef þeir segja hlínandi, þá frýs ég í hel. Svo til að lifa af, upp á þessu skeri, því sem þeir mæla með, ég aldrei geri. Veðurfræðingar ljúga, þú hefur aldrei getað á þá treyst. Veðurfræðingar ljúga, og en þá hefur ekkert breyst. Eitt sinn veðurfræðing sá, sem virtist nokkuð vænn, en ég var ungur þá, og þess vegna alveg græt. Næsta dag í ríðarbil, þótt spáði þegar sól, á stuttbuxum ég stóð, en svo alveg.